Home, pois eu teño un recordo da infancia que sempre me ve a camina cada 12 días, o que unha veciña do lado, unha mulher rural, que o home lle pegaba de toda a vida, e ela escapaba pola noite, porque chegaba sempre sobre as 7 ou 8 da tarde, que era cando ele chegaba de traballar. Ela escapaba para a miña casa, e eu escoitaba como os veciños decían sempre, o de... Bueno, pero sí, pero la vida de verán porque tengo un buen sueldo.